эфире «Свободы вольная студия» и ее ведутся Михаще Скобла. Что заховывается у цудом оцалелым архиве поэта Олеся Дудара, який был расстреляны у Куропатах 80 годов тому, и кому присвятил свой верш про клен Владимир Дубовка. Про это мы сегодня погуторим с письменницей и дослечицей литературы Ганной Шеверынец. Ганна, вітаю вас у вольнай студыі. Гэта выглядае амаль неверагодна. Праз столькі гадоў знойдзены архіў Алеся Дудара. І не ў нейкіх там маладаступных катакомбах ці ў постсавецкіх спецхранах, а ў Менску, ў звычайнай кватэры. Як гэта адбылося?
Ну, такі звычайны даследчыцкі пошук, і прычым не надта складаны. Я занялася Алесем Дударом, у архіве падняла ўсё, што ёсць, пачытала архіўную даведку, кто принес, попросила у архивистов дать мне телефон. Мне дали телефон 1980 года. Написали, кто сдал. Я начала шукать этого человека, не глядя на то, что, конечно, была у меня упомянность, что человека уже нема. И все, и я просто я шукала, потелефоновала и пошла.
Это племенница Олеся Дудара, так?
Так, это его народная племенница, которая народилась праз год после того, как его расстреляли. Лидия Марковна Малинина.
Чому я на никому это не показывала? Показывала, чи лёгка яна даверыла гэты архіў вам?
Мне падаецца, што яна не то, што не паказвала, бо як учора высветлілася, то ведалі людзі, што ёсць гэтыя дакументы, з імі людзі працавалі. Я б не сказала, што яна хавала, толькі што пэўна рукапіс Анегіна яна хацела апрацоўваць сама, бо яна філолог, яна планавала яго выдаць. Мы шмат учора размаўлялі, і я думаю, што проста яна пабачыла, што для мяне гэта не нейкі такі абавязак, ці там дысертацыю я пішу, ці там яшчэ не. Нешта. Яна каже, Сівярынец, ну а чому у вас такое прозвище? Ви що, родня? Ну, ми обидві зрозуміли, про що йде говорка. Я кажу, так, я сестра. Яна каже, добра.
Чобок яна ведає Павла, і гэта допомогло.
Так, і гэта, конечно, допомогло, бо гэта одразу у мене такий бонус. Я не просто чоловік з вулиці, я чоловік, якого... Ну, яна вже нібито ведає. За мною нейкая така репутація стоїть. І калі яна мені вже вчора усе віддавала, документи, яна каже, ну, калі у вас єсть нешта два вашого брата, то ви все зробите.
Ви згадали переклад Євгенія Онегіна. Що ще в тим архіві?
Там ще переклад Фауста, переклад Отелло, переклад Гейне казки.
Це все перекладено було з оригіналу?
Я меркую так. Лідія Марковна наогул стверджає, що це так. І шмат документів у тим архіві свідчить, що Олесь Дудар володав шестью мовами. Заховалися дві поштовки з турми, де він просить маті передати книги на німецькій мові у турму без слов. Умнікав просто книги. Бог він планував там перекладати нешта. Олесь Дудар наогул був чоловік адукації невероятної, улічуючи, що він ніде не навчався.
Усе спостерігав самовуком.
Так, самовуком. І я наказала, що у його була невероятна бібліотека, і про бібліотеку гэтую ходили чутки по Менску, бо маті врятовувала, маті ягонная Дудара, врятовала під бомбежками у Менску архів і книжки. Коли починалася бомбежка, я набігла у хату і у бібліотеку збирала, я не носила все сім'ю у огород, і ягоныя паперы выносілі, каб іх не заваліла, не пашкодзіла іх, а потым заносіла назад.
Вы ўжо згадалі, што ў тым архіве захаваўся пераклад Евгенія Онегіна на беларускую мову, зроблены Дударом перад 1937 годам. Гэта надыходзіла з таго, дзе Пушкіна планаваўся цэлы шэраг дзяржаўных мерапрыемстваў, але чаму Онегіна, як бы галоўны твор расейскага класіка, даверылі перакладаць менавіта Дудару, якога наўрад ці можна было у тыя гады лічыць добранадзейным, ці што?
Ну, па-першае, як я разумею, яго вельмі любіў Купала па-чалавечы. Ён вельмі да яго добра ставіўся, і Дудар заўсёды вельмі добра ставіўся да яго. Ён быў вельмі частым гостем яго. Калі Купалу заліло, ну, ён даже там жыў на беразе Свіслачы. Дудар першым прыбегаў, ратаваў кніжкі, цягаў на гарышча. Яны вельмі сябравалі, і Купала вельмі высока ставіў яго як паэта. Ёсць Юркі Віцбіча, вельмі цікавае сведчанне, Купала на память читав вірш Дудара, і Дудар плакав там, а у гэтый час у Домі письменников ішло ухвалення Сталінської конституції. А Дудар не пайшов, сидів, пілі яны там з сябрамі внізі у сутарені, і Купала прийшов. Купала наогул розмірковував переклади. Ён стояв на чолі комісії, яка розмірковувала переклади. Себе ён взяв медного конника, кляшторному дав камінного гостя, а Дудару Онегіна.
А як виглядає ось гэты переклад Дудара у порівнянні з Куляшовським, який був зроблений значно пазней. Ці вытрымлівае, скажем так, конкуренцию?
У меня зараз вельмі дударацентрычны погляд. И тому мне, конечно, подаётся, что Дудару пераклад найлепшы. Але калі глядзець так без эмоцыйна, то у Дудара, конечно, па-першае, шмат русізмаў. Ёсць нейкія не вельмі удалыя выразы. Прыкладам, вось гэты знакаміты радок, які ў Куляшова гучыць, як мы все вучыліся патроху там усяму абы адбыць. Ідэальна перакладзена, то ў Дудара гэта я не працытую зараз, але там нават сэнс мяняецца, не атрымалася ў яго. Але ёсць і наадварот. То бок гэта роўна цікавыя пераклады, але у Дудара ўсё роўна гэта першы, гэта першая спроба, таму ў яго ўсё роўна права першай ночы.
Калі я гаварыў пра нядобранадзейнасць Дудара, то меў на ўвазе напісаны ім яшчэ ў 1927 годзе антысавецкі верш «Пасеклі край наш папалам», за які паэт быў нават асуджаны і высланы. Жонка Дудара, Наталья Вішнеўская, спрабуючы выратаваць мужа, давала ў той час паказанні, што верш напісаны ў нецвярозым стане і гэтак далей. А як вы ацэньваеце вось гэты ўчынак паэта? Ён, па вашых адчуваннях, хто? Некі герой камікадзе, які ведае, што жывым з гэтай вайны не вернецца? Ці нехта іншы?
Ну, па-першае, Дудар быў свядомы, нягнуткі і зацяты праціўнік рускага ўплыву на Беларусь. І наогул у яго была такая манера. Ён напісаў прыкладам «Маладняк», калі ўтваралі «Белап», Дудар напісаў даволі такі таксама антыпартыйны, антыбелапаўскі, антывапаўскі верш. Адразу ж там на з'ездзе, і там жа на з'ездзе пачаў яго ўсім паказваць. Ці ён напісаў «Сёння кожны таварыш можа цябе прадаць», так? І ён усім хадзіў, паказваў. Ён, ну, ён такі быў чалавек. Ён быў вельмі адкрыты, вельмі даверлівы. А яшчэ ў яго ёсць апавяданне такое. Лірычны герой, некі паўстанец, ён у горадзе, робіць там некія рэчы рэвалюцыйныя, і хаваецца, і бегае па вуліцах, і ён такі класны, і ніхто яго не можа спаймаць. І я думаю, што гэта такое маладое жаданне супраціву, маладое жаданне, што я вас зараз усіх зраблю, а вы мне нічога не зробіце, я ад вас уйду, як калабок. Нешта такое ў Дудара таксама было.
Авантурніцкае.
Так, гэта ў яго характары было адназначна, а яшчэ, ну, я як настаўніца такіх дзяцей вельмі добра ведаю, хуліганістыя, яны вельмі добрыя, добрыя, але хуліганнё. І калі яны нахуліганяць, яны потым пачынаюць шыракаяцца, яны глядзяць цябе ў вочы, яны кажуць, ну так, ну я вінаваты, я разумею. І калі я чытаю Міхнюка, паказанні Дудара, я бачу, што ён з гэтых людзей. Ён спадзяваўся заўсёды, што ён адкаецца, што яны яму павераць, і ён выйдзе, і зноў такі няўлоўны пойдзе на свае гэтыя справы святыя рабіць, як ён пісаў, але прыйдзе іншы дзень, і мы гукнем яму «Дабры дзень, ці на шчыце Украіну нашу зноў мы прыйдзем». Ён спадзяваўся, што ён усіх абыдзе.
Пра гэта вам цікава гаварыць, і вы можаце гаварыць доўга, але я хацеў бы яшчэ павіншаваць вас з выхадам у свет вашай першай кнігі, раману «Дзень святога Патрыка». Якраз днямі прайшлі ў Менску ягоныя прэзентацыі. Раман захапляльны, нягледзячы на такі пессімістычны сюжэт. Беларуская мова, прызнаная мёртвай сусветнай супольнасцю, і галоўная гераіня займаецца кансервацыяй беларускай літаратуры на 25 стэлажах вышынёй па 4 метры. Я калі чытаў, то мне успомнілася выказванне Дастаеўскага дзённіка пісьменніка: «Быццё толькі тады і пачынаецца, калі яму пагражае небыццё». Асноўны мэсэдж вашага роману той самы?
Так, калі можна вылучыць нейкі асноўны мэсэдж, гэта, па-першае, тое, што быццё пачынаецца, калі мы задумаемся пра небыццё, пра другое, што яно неяк усё перацікае, і невядома, дзе што, дзе быццё, дзе небыццё, і што адкуль пачнецца. Ну, гэта такі нейкі працэс, было цікава яго аднавіць і паглядзець, дзе я, дзе мы ўсе адносна гэтага працэсу.
Галоўная гераіня роману Марына Дамейка, кансерватар такі незвычайны. Яна так захоплена і небанальна гаворыць пра тых ці іншых аўтараў, якіх ставіць на архіўныя паліцы, што хочацца тых аўтараў неадкладна шукаць і чытаць. Літаратурныя густы вашай гераіні і вашы, яны супадаюць?
Ну, пакуль я пісала, я была яшчэ такі юны пісьменнік, і, на жаль, шмат у чым яны супадаюць. Сёння б я пагулялася з гэтым, канешне, глыбей. Тады я яшчэ не ўмела, і таму густы нашыя, напэўна, так. І потым, калі ты сядзіш у архівах ці бібліятэках, і атрымліваецца, я так мала ведала пра беларускую літаратуру, а яе так шмат, і яна такая цікавая і насычаная фатаграфіяй, што я кожны дзень прыязджаю з бібліятэкі ці з архіва. У мяне свет меняется, ну, каждый тыдень. Тому зараз уже я совсем по-иншему на все это гляжу. Прикладом, тут у романе совсем нема дудара. Бо я не была им захоплена, и он так для меня маль не иснавал. Ну, нечто такое.
Зато зауважно присутничая дубовка.
Ну, так, это на той момент был головный мой сердечный герой, ну, яким я была захоплена и как человеком, и как поэтом, и как историей. И так, как у Пушкина сказано, вся жизнь моя была залогом свидания верного с тобой, дякуючи дубовку и ягоной истории, я шмат какие пытания про себе вырашила.
В романе увогуле вельми добра показанная эта эпоха, якой вы занимаетесь, як дошледчица, 20-е годы минулого стагодия. И, меж иншого, проводится цалком верш Владимира Дубовки, який починается радками, подобные с твару до мощей, а по души давно необожчик. Еще ты жил, старый кощей, еще минаешь хату с дощек. Колисти Максим Лужанин казал мне, это про Петруча Броуку. Дмитрий Давыдовский, спосылаючися на успамины Дубовковой жонки, кажа, это про Лужанина. Вы в романе твердите, это про Кондрата Крапиву. Так еще ж таки, с кем Дубовка так рашуча расправился?
Ведаете, что, коли я это писала, у меня уже была у голове задума, ну, и она, наверное, не оживится, я так думаю, бо у меня зараз инший план. А тогда мне было цікаво, вот этот момент Дубовка, это герой, бездокорный герой с великой литеры. Заусёды повинны быть нехто ему супротилеглый, так? Это как Моцарт и Сальеры, герой-антигерой, бог Люцифер. Ну, это так у житті заусёды. И я, коли на той момент глядела на литературу, на межвоенный час и на угол, на всё, для меня цалком была бачна оппозиция герой Дубовка и Крапива. Причем Крапива мне вельми цікавы, потому что это той человек, где гений и злодейство, две речи суместные. Крапива выбитный творца, Крапива талиновитейший и поэт, и драматург, и при этом он лиходей, скажем так. И мне тогда подавалось, что белорусская литература на самом деле она так и будуется. Вот завсюду есть герой, завсюду есть ягоная позиция, и было цікаво вот это выражение пушкинского пытания гений и злодейство. И тому мне было важно увести Крапиву как героя, и было важно поразважать про его, и тому я спынилась на версии вот крапивинской, как мне потом был выход на эту фигуру.
А ты захавался автограф этого верша?
Его нема. И я этот верш шукала, копала, рыла, не вытерпела. И попросила у Национальной академии наук напрямую, дайте мне этот верш. Он тут повинен быть. Автограф. И со мной размовляли навод на подвышенных тонах, каб я его навод не шукала. Коли глядеть на их житё, як на литературу, то, ну, повинен это был быть Крапива.
Мастацкая правда, она часом бывая вышейшей за правду житёвую. И хиба опошнее пытание. Ганна, вот я на свои вочи бачил, як у советских выдавецтвах сапсовали Владимира Жилку, як перанецовывали верши Ларисы Генюш. Глеб Лободенко показал, як цензуровали Короткевича. Сергей Шапран, як тое самое робили с Василем Быковым. Як выглядая, треба по-новому выдавать сегодня наших классиков, вертаться до першотекстов. Але кто будет этим заниматься? Институт литературы у нас фактично ликвидованы. Чи это посилие сегодня вот таким апантанным дошледчиком, як вы?
Зараз вот я буду рыхтовать перевыдание Дудара, и это такая справа счастливая, филологичная. Мне так подобается, что я до этого додумалась. А я что хочу сказать? Я, конечно же, как наставница, так у меня амаль все, что я роблю, оно робится с некой метой. И я специально шмат что пишу в Фейсбуку, и шмат что друкую в Фейсбуку с своей доследческой деятельности, хотя принято это все друковать у серьезных местах. Мне хочется передать людям, которые читают это, счастье доследования своей родной литературы. Мне хочется передать им вот этот запал. Я не чула, как молодой человек каже, мне не было чего робить, я пошел працевать в Макдональдс. Ой, слухай, коли тебе нема чего робить, зайди в архив. Это, ну, неверогодное счастье. И тому я думаю, что только за это там гроши, нечто еще, это все неважно. Это такое счастье, коли ты докранаешься до своего, и коли ты праз это становишься господаром своего життя, своей краины, своей земли, своего сердца, своей души. Просто беритесь, и все у вас будет добро.
Гостьей вольной студии была письменница и доследчица литературы Ганна Северынец. Вел передачу Михаил Скобла. Сустренемся праз тыдень.